me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Autoritetet federale dhe ato shtetërore kërkojnë nga të gjithë australianët të qëndrojnë vigjilent për Pashkë derisa ata zbatojnë masat mbrojtëse kundër pandemisë së koronavirusit. Thirrja e tyre vjen derisa numri të vdekurve në Australi nga COVID-19 rritet në 54. Fillimi i periudhës së festës së Pashkëve ka sjell edhe disa vdekje që lidhen me koronavirusin në Tasmani, Victoria dhe New South Wales. Deri më tani më shumë se 6100 vet janë infektuar me virusin në Australi. Autoritetet tashmë kanë paralajmëruar qytetarët të qëndrojnë në shtëpi për të ngadalësuar përhapjen e virusit gjatë kësaj fundjave. Në mesazhin e tij për Pashkë, kryeministri Scott Morrison ka theksuar rëndësinë e respektimit të kufizimeve në fuqi.
Coronavirus means this Easter will be different and we will be staying at home.
Koronavirusi do thotë që këtë vit Pashka do të jetë ndryshe, ne do të qëndrojmë në shtëpi. Kjo ka rëndësi të madhe sepse nuk mund të zhbëjmë përparimin e jashtëzakonshëm që kemi bërë së bashku në kohët e fundit në luftë kundër COVID-19. Policia është detyrë në të gjithë vendin, duke përdorur helikopter, drone dhe patrulla për të siguruar që njerëzit nuk shkojnë për vizitë në vendet turistike. Nga autoritetet vërehet se ende nuk ka shenja që kufizimet në udhëtime dhe mbajtja distancës sociale do të hiqen së shpejti. Njëri ndër zyrtarët më të lartë shëndetësor në Australi, Paul Kelly, thotë se lehtësimi i masave, shumë herët, para kohë pra, mund të sjellë një rritje të madhe të rasteve me të infektuar. Ai paralajmëron njerëzit të mos gëzojnë para kohë, me gjithë indikacionet se Australia mund të jetë në prag të mposhtjes së pandemisë.
And so at the moment we're probably on the cusp of that in Australia now.
Nga ajo që vret për momentin ne me siguri jemi në prag të mposhtjes së virusit në Australi. Dhe tani nëse kjo është vërtet, nëse jemi në rrugën e duhur, ne vetëm mbetet edhe disa javë ose muaj për tu para apo për të vërtetuar se a kemi arritur rezultat në mposhtjen e virusit, thotë Paul Kelly. Por çfarë janë duke bërë qeveritë e shteteve dhe territoreve? Ato janë duke aplikuar masa të reja mbrojtëse që do i dani në ndihmë personelit mjekësor dhe atyre në vijën e parë të luftës kundër kësaj krize. Në New South Wales, ata që kolliten ose pështyn punëtorët të mjekësor apo personelin e sigurimit do të përballen me dënime të reja. Zëvendës komisioneri i policisë së shtetit Gary Warboys ka paralajmëruar se ata që sulmojnë stafin e kujdesit shëndetësor mund të përballen me një gjop prej $5,000.
If you had have said some time ago when this crisis started that people would go out and
kishin thënë kohë më parë kur filloi kjo krize, njerëzit të dinin dhe kolliteshin dhe pështynin punëtorët e shërbimit të urgjencës dhe njerëzit që punojnë në farmaci dhe spitale, unë do të mendoja se jeni duke tepruar. Por ne tashmë jemi dëshmitar në disa raste. Qeveria ka vendosur që nga sot policia do të gjobit $5,000 çdo person i cili nuk respekton këtë urdhër. Ndërkohë një burr 52 vjeçar është akuzuar për sulm serioz ndaj një zyrtari publik pasi dyshoi se pështyu një infermiere që punonte në një klinikë në Brisbane. Ministri i Shëndetësisë së Queenslandit, Steve Miles, ka dënuar këtë akt ulët duke thënë se policia nuk do të hezitojë të ngrihet akuzë për çdo kënd që vënë rrezik punëtorët shëndetësor. Në Victoria, qeveria e shtetit po mbështet ata që ikin nga dhuna në familje gjatë pandemisë me një pako që kap shumën prej $40.2 million. Vendimi i qeverisë pason një rritje të numrit të personave që kontaktojnë shërbimet e përkrahjes së dhunës në familje pasi kufizimet në lëvizje vendosin në një banesë viktimat me abuzuesit e tyre. Paketa do të financojë shërbimet e dhunës në familje, akomodimin e sigurt dhe mbështetjen për gratë dhe fëmijët. Ministria për parandalimin e dhunës familjare në Victoria, Gabrielle Williams, thotë se për disa vetë izolimi mund t'i bëjë ata më të prekshëm.
Sadly, we know that for many, predominantly women and children in our community, home
ne dim se për disa kryesisht gra dhe fëmijë shtëpia nuk është gjithmonë një vend i sigurt. Për vojë ndërkombëtare ka treguar se numri i këtyre rasteve do shënon rritje gjatë kësaj kohe dhe kjo është ajo që ne po pritojmë. Shteti i Viktorias gjithashtu do të strehoj të pastrehet në vendet e ish kujdesit për të moshuarit apo azilet e pleqve, përfshirë ata që kanë testuar pozitivisht për virusin ose ata që kanë nevojë për karantinë. Ndërkohë disa shtetet australiane të ngujuar jashtë shtetit do flutrojnë mbrapsht në Australi gjatë javës tjetër. Rreth 280 australianë dhe zelandez tashmë kanë zbarkuar në Melbourne në një fluturim riadhësimi nga Peru, Amerika Jugore. Bëhet e ditur se më shumë fluturime janë planifikuar nga Peru, Argentina dhe Afrika Jugut, derisa autoritetet po punojnë për të siguruar evakuimin australianëve nga India dhe Filipinet. Po ashtu bëhet e ditur se më shumë se 100 australianë dhe zelandez në bordin e një anije lundrimi të bllokuar afër Uruguayit pritet të arrijnë nesër në Melbourne. Departamenti i punëve të jashtme të këtij thotë se një fluturim është caktuar nga Montevideo, pra nga Uruguay. Për më shumë informacion rreth virusit korona, vizitoni sbs.com.au/coronavirus.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.